Există alte șanse și alte posibilități și alte oportunități să se identifice soluție pentru criza transnistreană?
În primul rând, s-a terminat perioada lui Igor Smirnov, care a fost în această calitate de lider a unei regiuni nerecunoscute timp de 20 de ani. Acum vedem niște fenomene care sper să aibă un caracter irreversibil. Chiar dacă Republica Moldova nu recunoaște procesul electoral, nu recunoaște rezultatele, nu recunoaște candidații care sunt acolo, dar oricum, votul respectiv a populației din regiune trebuie să ne atragă atenția. Este pentru prima dată când au existat mai mulți candidați. Este pentru prima dată când au existat mai multe runde, două. Este pentru prima dată când în prima rundă aceste voturi s-au repartizat mai mult sau mai puțin proporțional între principalii candidați. Deci este un început de pluralism. S-a terminat cu mentalitatea influențată 100% de ideologie, dogme, presiuni psihologice asupra populației. Pentru mine este un semn bun. Populația începe să gândească diferit. Locuitorii de acolo, prin votul care l-au depus, au demonstrat un protest împotriva celor 20 de ani de regim autoritar care a existat în această regiune, regim nerecunoscut. Este evident că și populația din stânga Nistrului înțelege tot mai mult că e nevoie de democrație, e nevoie de libertate, e nevoie de respectarea unor standarde de care trebuie să beneficieze populația. Analizăm și urmărim procesele de acolo pentru că sunt foarte importante. În primul rând pentru negocierile în vederea reglementării conflictului transnistrean.
Chiar și dacă Evgeni Șefciuc a lăsat să se înțeleagă că va continua să pledeze pentru recunoașterea independenței Transnistriei, totuși sunt voci care acreditează ideea că el ar fi mai pro-Republica Moldova, mai pro-occidental. Aceasta ar putea să schimbe situația în comparație cu Igor Smirnov, care se cunoaște foarte bine că era loial Kremlinului, asculta de ceea ce îi se spune de la Moscova.
Eu nu aș folosi noțiuni precum că un candidat sau altul ar fi mai pro-moldovean sau pro-european, altfel riscăm să cădem în plasa pe care pretinsul ministru a securității din regiune, Antiufeev. Eu aș spune că domnul Șefciuc reprezintă o altă generație de politician pentru regiunea pe care o reprezintă și sper foarte mult ca faptul că este mult mai tânăr, că este cu o educație pe care a primit-o nu doar la Tiraspol, să joace un rol important în negocierile și dialogul pe care urmează să-l construim.
Contează pe cine îl va numi negociator în procesul de negocieri în formatul 5+2?
Contează în general care va fi structura acestei așa numite administrații, pentru că acum urmarea unor schimbări în actele normative locale, după preluarea poziției de către domnul Șefciuc, urmează să fie propusă o candidatură pentru poziția de așa numit prim-ministru a regiunii, după care va fi și desemnată o componență a acestui cabinet de miniștri. Important este să vedem cine vor fi persoanele în fiecare poziție în parte, dar și cine va fi, în primul rând, negociatorul șef pentru reglementarea conflictului transnistrean. Dar nu mai puțin important este și situația politică din regiune și care va fi nivelul de conlucrare între diferite instituții din regiunea respectivă. Cred că lucrurile se vor clarifica într-o perioadă relativ scurtă.
Ce înseamnă această grabă de a prelua, așa zisul, fotoliu prezidențial?
Probabil este o grabă pe care am putea să o înțelegem atâta timp cât Smirnov se află încă în cabinetul așa zisului lider. Domnul Șefciuc înțelege că perioada respectivă poate fi utilizată pentru a-și asigura o plecare în niște condiții cât mai bune și atunci, pentru a nu admite anumite încălcări care sunt suficiente în regiunea respectivă, probabil timpul joacă în favoarea fostului lider și trebuie scurtat la maxim. Urmează să așteptăm puțin, să vedem care vor fi primii pași reali pe care o să întreprindă și să așteptăm când vom avea primele contacte.
Apropo, când vor fi aceste prime contacte și dacă nu cumva ați îndrăznit să-l telefonați pe domnul Șefciuc?
E prea devreme probabil să vorbim despre când vor fi primele contacte, dar aceste contacte nu trebuie să întârzie, contactele trebuie să fie cât mai dinamice, așa cum actualul guvern a încercat să le promoveze pe parcursul anului 2011. Noi vom continua aceeași politică de deschidere, de dialog, de negocieri politice, astfel ca să ajungem la compromisuri care vor fi, pe de o parte, rezonabile, pe de altă parte, să corespundă intereselor cetățenilor de pe ambele maluri.
Dumne Carpov, pe cât de important ar fi pentru autoritățile de la Tiraspol să-și clarifice problema datoriilor față de Gazprom?
Datoriile față de Gazprom reprezintă un aspect pe care îl avem noi, Republica Moldova, regiunea transnistreană este parte componentă a statului recunoscută în asemenea poziție de autoritățile Federației Ruse și ea trebuie tratată în contextul relațiilor moldo-ruse. Nu putem să facem deosebiri între datoriile care sunt ale așa zisului regim transnistrean sau datoriile de pe malul drept.
Ele, e o sumă foarte mare.
Ele sunt diferențiate, fiecare trebuie să fie responsabil. Mă refer la consumatori, la agenții economici care contractează aceste volume de gaz natural și fiecare trebuie să achite gazul consumat. Dar problema trebuie rezolvată la nivelul Republicii Moldova și Federației Ruse, ca două state care trebuie să găsească soluția în acest subiect delicat. Evident că cetățeanul de pe malul drept nu trebuie să fie penalizat prin plata unor sume pentru produsul care nu l-a consumat și cetățeanul de pe malul stâng trebuie să fie conștient că consumând gaz natural, el costă, el trebuie plătit și prețurile sunt acelea care sunt practicate pe plan european de către Federația Rusă și partenerii săi.
Evgeni Șefciuc declara astăzi că Transnistria va continua să coopereze cu Federația Rusă și menținerea relațiilor de bună vecinătate cu Republica Moldova și cu Ucraina. Cum ați comenta această declarație?
Și această declarație încă mai face parte din campania electorală, dar imediat ce vom ajunge la masa de negocieri, va trebui să preluăm o tonalitate constructivă în discuțiile noastre, să vedem care sunt problemele reale cu care ne confruntăm, care sunt obstacolele pentru cetățenii de pe ambele maluri. Eu, de exemplu, am remarcat o altă declarație a domnului Șefciuc, care a spus că trebuie să lucrăm pentru a exclude cât mai multe obstacole din libera circulație a cetățenilor. Pe mine mă bucură acest fapt, pentru că ultimele acțiuni ale regimului Smirnov au fost de a monta noi puncte de control în localitatea Pohrebea și pe digul de la hidrocentrala Dubăsari. Apropo, care până în ultimul moment așa și nu au fost lichidate din motivul nedorinței administrației, așa zise, de la Tiraspol, smirnoviste de atunci, de a discuta acest subiect și ședința extraordinară a Comisiei Unificate de Control, așa și nu s-a finalizat. Sper că declarațiile respective ale domnului Șefciuc sunt unele promițătoare pentru că se referă exact la problematica întăririi încrederii între populația de pe cele două maluri.
Probabil circulația trenurilor și eliminarea impedimentelor ce țin de comunicații, acestea ar fi problemele prioritare care să-și găsească soluție cât mai curând posibil acum.
Și avem tot suportul partenerilor noștri internaționali, dacă ne referim la reluarea circulației trenurilor de plină și a convorbirilor telefonice.
Dumne Carpov, dar credeți că se va schimba și calitatea relațiilor dintre Moscova și Tiraspol?
Moscova are o calitate foarte importantă în procesul de reglementare. Una de mediator, participant activ în acest proces. Federația Rusă este probabil unul dintre cei mai buni experți referitor la fenomenele care au loc în regiunea transnistreană. Din punctul ăsta de vedere, un aport constructiv din partea Federației Ruse va juca un rol foarte și foarte important pentru ca aceste discuții și negocieri pe care le purtăm în formatul 5+2 să treacă de la lucruri generale, de la aspecte tehnice, la unele de conținut. Ca începând cu ședința următoare în format oficial 5+2, să avem un dialog deja pe conținut care ar ține de statutul regiunii transnistrene ca parte componentă a Republicii Moldova. Un statut ar transfera această regiune din umbră, din ilegalitate într-o legalitate, într-o zonă constituțională cu un regim constituțional recunoscut. Și doar atunci regiunea respectivă, locuitorii ei, companiile economice, agenții economici din această regiune vor putea beneficia din plin de toate avantajele pe care le oferă un asemenea statut de regiune recunoscută în cadrul unui stat.
Costurile reunificării ar fi mari, unii experți spun că se ridică la câteva miliarde de dolari.
Costurile nu vor fi mici. Este bine că noi avem o disponibilitate, inclusiv din partea comunității internaționale, să ne sprijine. De fapt, suportarea costurilor este faza finală a unui proces de negocieri, când deja am avea o claritate asupra statutului acestei regiuni și am venit cu anumite calcule și am vedea de unde să luăm finanțare. Dar, repet, avem discuții și o disponibilitate confirmată din partea unor structuri europene și internaționale care își vor aduce contribuția pentru ca procesul procesul de reglementare post-conflict din Republica Moldova să fie dus la bun sfârșit.
Ar fi fost poate bine ca prima deplasare a lui Evgeni Șefciuc să fie la Chișinău, bănuiesc că totuși va fi la Moscova.
Noi suntem deschiși unor contacte și la Chișinău și în altă parte, dacă va fi nevoie să...
Dar credeți sincer că poate fi democratizată regiunea transnistreană?
Cred sincer că poate fi democratizată. Oamenii de acolo sunt suficienți de pregătiți și asta ne arată chiar ultimul acest așa numit scrutin, că deja clișeele din mintea lor sunt partea trecutului. E o deschidere, este o capacitate mai mare de absorpție a informației de ce se întâmplă în jur.
Aveți un pic de regrete că au avut loc întâlniri cu Igor Smirnov?
Nu cred că trebuie să avem regrete, pentru că prin aceste întâlniri noi am demonstrat deschidere indiferent de cine ne este partenerul de dialog. Cu Igor Smirnov am avut un dialog, mă refer la autoritățile de la Chișinău, de 20 de ani și acest dialog a fost unul dificil, unul foarte greu. Trebuie să intrăm într-o formă mult mai pragmatică de negocieri, una
ce
constructivă.
Contează
foarte mult dorința de a găsi un compromis, contează foarte mult și voința pe care trebuie să o manifeste, contează și flexibilitatea, pentru că dacă suntem la o masă de negocieri și vorbim numai despre o independență pe care nimeni în lumea asta nu a confirmat-o niciodată, atunci vom fi blocați încă pe o perioadă îndelungată. Noi trebuie să fim deschiși atât la Chișinău cât și la Tiraspol pentru compromisuri rezonabile.
Îl felicitați pe Șefciuc a câștigat?
Eu vreau să ne felicităm noi pe toți cei care suntem din stânga Nistrului și să sperăm că evoluția este una pozitivă.